Máme dva verše. Jeden je u proroka Izajáša v 44. kapitole, 10. verš. Kdo by stvárnil Boha a ulial jeho podobu, aby mu neosožila? Druhý text je napísaný v knihe Ester, 4. kapitola, 14. verš. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom odinakadiaľ, ale ty a tvoja rodina zahyniete. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto?
Tak milí bratia a sestry, milí priatelia. A náš dobrý Boh, ktorý je tu tiež prítomný, Pán Ježiš, Duch Svätý. Je to veľká česť, keď človek môže porozumieť a veľká zodpovednosť, keď môže hovoriť o Bohu. A naozaj ja mu za to ďakujem, že mi tú možnosť dal a verím, že spoločne ja budem hovoriť na hlas a vy budete hovoriť si v tých svojich mysliach to, čo každý z vás, ako Pán Boh bude k vám prehovárať, ako Duch Svätý bude k vám prehovárať, tak nech je to na jeho chválu a pre každého tak, ako bude potrebovať. Budeme sa dnes rozprávať, budeme uvažovať o knihe Ester. Nič nie je náhoda, ani kniha Ester, ani príbeh Ester a potom to, že bol zaznamenaný v Biblii, že je tam zapísaný, určite nie je náhoda. Tak ako čas plynie, tak niektorý príbeh sa nám prehovára do života viac dnes, iný inokedy. A ja som mala také obdobie, asi pred pol rokom, kedy táto kniha prehovorila ku mne. Zdá sa to byť jednoduchý príbeh, taký, ktorý všetci poznáme, ale v tej jednoduchosti naozaj Pán Boh prináša nové a nové myšlienky a zachraňuje cez zdanlivo poznané verše a pomáha. Takže toto bol úmysel môj, alebo úmysel, prečo som si vybrala vlastne túto knihu, Ester, a verím, že to, o čom som uvažovala, tak aj vám nejakým spôsobom dokážem sprostredkovať. Tak pre koho bol zaznamenaný teda v Biblii príbeh Ester? Pre tých, ktorí žijú na nepriateľskom území a majú pocit, že im tí nepriatelia už prerastajú cez hlavu. Ale aj pre tých, ktorých život je v kolaji a vidia to tak v tej chvíli, že z tej kolaje už vlastne nie je možné vystúpiť. A to pre mnohé dôvody, ale jeden z tých dôvodov je aj strach. Čiže je to aj pre tých, ktorí sa boja. Pre tých, ktorých strach drží v šachu. Ale aj pre všetkých nás, ktorí váhame, či drobné rozhodnutia vôbec majú nejaký význam. A Pán Boh hovorí, ak budeš v tejto chvíli mlčať, úľava a záchrana príde Židom odinakadiaľ, ale ty a tvoja rodina zahyniete. Kto vie, či si nedostala kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto. A ten istý Boh hovorí, neboj sa, ja budem s tebou. Neobzeraj sa strachu, veď ja som tvoj Boh. Posilním ťa a určite ti pomôžem. Veď ťa podopieram svojou spravodlivou pravicou. Náš biblický príbeh sa odohráva v 5. storočí pred Kristom v meste Súzy v Perzii. To je dnešný Irán. V tomto čase je Perská ríša na svojom vrchole a zaberá viac ako 7,5 milióna kilometrov štvorcových a obývajú 45% celkovej vtedajšej populácie, čo je v tom čase asi 50 miliónov ľudí. Je to obrovská ríša. Keď si predstavíte Spojené štáty americké, tak asi to je asi dvakrát také územie. A tu žije aj štvorica postav nášho príbehu, o ktorých budeme uvažovať. Tou prvou postavou je král Ahasver, po grécky Xerxes. Je to mladý král, 35-ročný král, král celej Perzie, ktorý je pyšný, lebo je silný. Ako je silný, tak je aj slabý, lebo má slabosť pre víno, pre ženy, ku ktorým necíti žiadnu úctu. Má premenlivé názory a túžbu užívať si život. Je to slaboch, ktorý žije svojimi pôžitkami. A jeho rozhodnutia sú také, podľa toho, ako má náladu, alebo k tomu, čo poradí. Ak chcete od neho niečo dosiahnuť, tak treba vystihnúť chvíľu počas tých nekonečných zábav a užívania si a v tú správnu chvíľu vám čokoľvek odsúhlasí. To je taký bežná typológia dnešného človeka. Potom je tam Haman. Každý Ahasver má nejakého Hamana, lebo tá najvyššia moc potrebuje tých pomocníkov. A tak tu máme aj Hamana. Haman je člen kabinetu, je tiež bohatý a vplyvný, je to pobočník a radca Ahasvera. Keďže je jeho pobočník a radca, tak jeho správanie je v tej línii ako kráľové správanie. Je namyslený, bezcitný a využije každú príležitosť zničiť kohokoľvek, kto by mohol byť jeho konkurencia. Alebo aj kohokoľvek, kto sa mu znepáči. Zakladá si na tom, aby ľudia mu prejavovali úctu a chce mať tiež moc, chce mať čo najviac tých podriadených. A myslí si, že je veľmi, ako sa povie v dnešnej dobe, smart, lebo svoje zámery uskutočňuje pomocou lstí a zákerných rád kráľovi. Potom je tu ďalšia postava. Je to Mordochaj. Je to Žid, ktorý žije v exíle. Na začiatku tohto príbehu ale pôsobí na nás dosť rozpačito, lebo žije spokojný život. Možno v úvodzovkách spokojný, ale spokojný. Je tiež členom kráľovského tímu, žije priamo v pevnosti a má službu pri kráľovskej bráne. Svoj židovský pôvod tají, aby sa vyhol problémom, lebo je to tak výhodné. To mu moc nie je k úcti, ale vidíme, že s láskou vychováva dceru svojho strýka, Abichajela, ktorá je sirota. Potom je tu ďalšia postava. Hadasa. Kto je Hadasa? Ester. Viete prečo, ako to bolo, ako sa stala Hadasi Ester? Neviete niekto? Áno. Kto to povedal? Tak? Áno. Čiže jej meno Hadasa bolo zmenené na Ester na počesť perskej bohyne Ištar. Tak ako Pán Boh mení identitu ľuďom, tým, že im menil meno, to sme videli v Biblii, mnohokrát sa to stalo, alebo viackrát, tak aj tu je to príklad toho, že Ester už nie je Hadasa v tejto chvíli. Ale Pán Boh vie viac. Len v tejto chvíli je identita je zmenená. Je to mladá, krásna žena, ktorá žije s Mordochajom, ktorého má rada ako svojho otca a tiež mu vo všetkom dôveruje. Zároveň však preberá aj jeho vzorce správania a tiež skrýva svoj židovský pôvod. Lebo tiež je to tá najlepšia možnosť. A ešte je tu jedna postava. Kto by to mohol byť? Ešte tá jedna postava, okrem taká dôležitá. Tak je tam ešte mnoho postav určite. Nie, nie. Áno, kto povedal? Boh. Takže je tu ešte Boh. Len kde je ten Boh? Toto je jedna z dvoch chvíľ Biblie, kde sa vôbec nespomenie Božie meno. Nikde nečítame, že Boh povedal, Boh si vybral, Boh nariadil. A nespomína sa tu ani žiadne pomenovanie Boha ako Jahve alebo Elohim. A dokonca sa tu nedočítame nič ani o dodržiavaní Božieho zákona. To je zaujímavé. Tiež som to nevedela. Tiež som si to niekde prečítala, keď som si to pripravovala. Takže veľmi ma to zaujalo. Modlitba sa iba naznačuje, ale priamo sa vôbec neopisuje. Ale prečo? Prečo tá neprítomnosť duchovná? A prečo to zdánlivé mlčanie Boha? Je Boh vzdialený a skrytý? Ako sme si na začiatku povedali, že sme možno na nepriateľskom území, možno vo svojej práci, niekde. Možno máme tie kolaje také vychodené, ktoré sa nám nepáčia, ale príliš hlboké, aby sme mohli vystúpiť. Iní, keď sa pozrieme okolo seba, mnohokrát aj medzi nami veriacimi, ľudia hovorí, ja počujem, ako Pán Boh ku mne prehovára, on mi hovorí, ja to podľa toho konám, poznám tu jeho vôľu. Ale v niektorých chvíľach, aspoň ja si tiež som si tak povedala, ty čo? A ty tápaš. Kde je ten Boh? Záleží mu na mne? Má aj pre mňa niečo pripravené? Alebo ako to je? Čo mám ja robiť? A to je to, čo sa s Božou pomocou, to, čo si veľmi praje, aby sme sa naučili, že aj na začiatku tohto prípevu je predstavený ako Boh tichej prozreteľnosti. Kniha Ester na začiatku rozpráva príbeh šepkajúceho Boha, ktorý v záujme teba a mňa dohliada na nás, ale niekedy neviditeľným a tajúplným spôsobom. Táto kniha nám pripomína, že Boh nemusí svoju prítomnosť prejavovať hlučne. Tak ako sme často zvyknutí, možno takí ľudia ako ja, ktorí sú takí trošku energickí, tak sa tešia, keď Pán Boh hlasne prehovorí, keď burácajú, proste všetko buráca, ale niekedy to tak nie je. On hovorí, aj keď máme dojem, že močí a pôsobí, aj keď sa nám zdá, že je vzdialený. A čo je veľmi dôležité, je to, že Pán Boh v živote každého jedného človeka urobí zvrat. Proste príde to, voláme to možno aj obrátenie. Proste je to taký moment, kedy sa buď priblížime k Bohu, alebo od Neho odídeme. Možno je to taký extrém, ale ten taký jeden bod, ktorý asi si každý v živote pamätá, ten sa stane v každom živote, či už ten človek sa narodil ako veriaci, alebo nenarodil. Boh sa postaví do prostred, ty uvidíš tie možnosti a rozhodneš sa, čo urobíš. A on pozýva nás samozrejme, aby sme išli s ním. A aby sme spolupracovali na našej záchrane, to sa stane tým, že sa k nemu pridáme, ale aj na záchrane tých iných ľudí. V tom Esterinom príbehu má Ester. No a hádajte, koho má v tom našom príbehu? No nás, ale iba nás. V tom mojom príbehu má iba mňa a v tom Esterinom má Ester. A on je potom ten, kto dáva aj odvahu čeliť všetkým tým situáciám. Ale musíme uveriť aj tomu, že on nám dodá tú odvahu a že v jeho milosti to dokážeme. Ale vráťme sa teraz zase tak priamo do toho príbehu. A čo je zaujímavé, čo som si tiež niekde prečítala, je, že v čase nášho príbehu žijú Židia v Perzii už 3 generácie. To je dosť dlho. A zaujímavé je aj to, že Židia, ktorí horili za návrat do Jeruzalema, už tak urobili, mali na to príležitosť. Buď za vlády Zerubábela, alebo odišli za Zdrašom. A to, čo znamená, že tí, ktorí zostali, zostali preto, že sa rozhodli zostať. Pre rôzne dôvody. Pre možno väzby, možno výhody. Nevieme všetky tie veci, ale je isté, že sa rozhodli zostať. Lebo ako napríklad Mordochajovi, sa im nevieme tie jeho všetky samozrejme pohnutky, ale to, čo vidíme, je to, že sa mu nežije zle. Má dobrú prácu, stabilné miesto na kráľovskom dvore. A to, čo sme hovorili aj na sobotnej škole, čím sa obklopuješ, čím živíš tú svoju myseľ, tak tým sa stávaš. Čiže stáva sa viac Peržanom ako Židom. Lebo tá Perzia, to nie je niečo zlé. To je krása, všelijaký lesk, dobré veci, čo sa ti zídu. Ľudia, ktorí ťa obdivujú, možno tu ťa nikto vo zbore neobdivuje. Ideš niekde, máš dobrú prácu, tam ťa možno niekto obdivuje. Máš niečo pekné, ľudia ťa obdivujú, si krásna, krásny, šikovný. To je tá Perzia. Lenže tá Perzia nás klame. To je ako tá klasické pozlátko, že pod tým už nič nie je. Že áno, že na ten prvý pohľad to prinesie naozaj človeku potešenie aj všetko, lenže tá Perzia nás klame. A klame nás tak, že potom zabudneme na to, akú úlohu vlastne máme. A môžeme to byť aj my, tí veriaci, že tak sa tešíme z tých dobrých vecí, ktoré sa nám zdávajú. Môže to byť napríklad aj príroda. Krásny deň, nemusím napríklad, ja nehovorím, že teraz musí každý prísť do zboru a nemôže ísť von, ale mali by sme na to myslieť, či prežívame čas v spoločenstve, či sme taký jeden človek, čo sa teší v prírode. Nevrám, že nie je aj taký čas, ale môže nás to odkloniť. Lebo keď sa sústredíme na Perziu, zabudneme na Jeruzalém. Vieme, že nám to prispôsobovanie svetu nepomáha, ale výhody sú veľmi lákavé. A to vieme, že Satan pre každého má tu svoje pripravené také, aby sa vedel potešiť. Ale Pán Boh niekedy, ako teraz hovoríme v tomto príbehu, v tej tichej prozreteľnosti hovorí, už ty sa viac neprispôsobuj. Nech si splínuť s týmto svetom. Vystup z radu. A v zápäti ti hovorí, že ja budem s tebou. A vtedy potrebujeme urobiť také rozhodnutie, ako urobili Mordochaj a Ester v našom príbehu. A také, ako si ty už urobil možno vo svojom živote, alebo ešte urobíš. Nepremeškajme túto chvíľu. Lebo ten verš znie tak, ten ako keby ústredný verš, ktorý sme si už dvakrát raz prečítali, raz som ho už ja prečítala, vyzerá celkom tak, nie je to také zlé, ale ak budeš mlčať, úľava záchrana príde. No s tým by sme sa ešte vedeli zmieriť, odinakiaľ, že príde, dobre, ale ty a tvoja rodina zahyniete, zomriete. Čiže takto to bude. Príde tá jedna veľká chvíľa, kedy človek sa môže rozhodnúť a rozhodne sa zle, tak to môže znamenať, čože ešte ty, to by si sa tiež vedel s tým zmieriť, že ty zomrieš, ale že tvoja rodina zomrie. Máme špeciálnu úlohu. Každý jeden z nás. Zostaneme v Perzii? Chceme zostať v Perzii? Zostaneš v Perzii? Alebo príjmeš tú službu Bohu? Žijeme v poslednej dobe. To nie sú už iba také báchorky, je to tak proste. A toto nie je čas na to, aby sme budovali Perziu. Ak budujeme Perziu, tak ako by sme popierali to, čo hovorí Boh, že sme jedineční, že sme jeho kňazstvo, že sme jeho vyvolený Boží ľud. A ako hovorí aj v Rímanom, 12. kapitole v 2. verši, nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením zmýšľania. Čiže sú dve možnosti, buď sa prispôsobiť, alebo sa premeniť. Ester a Mordochaj svoju identitu najskôr zamaskovali, prispôsobili sa, ale vieme, že nakoniec obnovili svoje zmýšľanie. Opäť sa vrátime späť do príbehu a ten reálny príbeh sa začína teda tým, ako je napísané v Božom slove, že 170 dní kráľ usporiadal hostinu a 170 dní im ukazoval bohatstvo svojho slávneho kráľovstva a veľkosť i nádheru jeho moci. 170 dní. To je jedna veľká party. No, pol roka. A vieme aj to, že kráľ si teda v tom svojom hýrení volá kráľovnú Vašty, tá odmietne pred neho prísť, ukazovať svoju krásu, čím si ho znepriateli. A tak sa král poradí, ako sme už vraveli, že on vždycky má dobrých radcov a rozhodne o tom, že kráľovna bude vyhostená. Ako je napísané v Božom slove, že jej hodnosť sa dá inej žene lepšej ako ona. No a teraz príde, že čo bude ďalej, kto bude nová kráľovna. Toto treba zariadiť. Takže už sa rozbehnú tie všetky správy z toho paláca, že treba zohnať teda tú novú kráľovnu. A je tam aj Mordochaj. To je aký dobrý nápad, že prihlási vlastne Ester do tejto súťaže krásy. A v radoch eunuchov má známeho a tento všetko zariadi. Robí to, hoci vie, hoci ako miluje tú Ester, majú veľmi rád ako svoje dieťa, ale robí to aj, ale napriek tomu to zahrania aj skúšobnú noc posteli pohanského kráľa. A zaujímavé je aj to, že Ester súhlasí, nikde nevidíme, že by nesúhlasila, a drží sa teda inštrukcií Mordochaja. A je ďalej napísané v Božom slove, že Ester nepovedala nič o svojom národe a o svojom pôvode, pretože jej to prikázal Mordochaj. A tak už tá zmenená identita tým menom ju potvrdila aj tým vlastne, že išla do tejto súťaže a ukryla to, čo v skutočnosti bola pod tie kompromisy. A iste ten Mordochaj mohol mať dobré argumenty. Som nad tým rozmýšľala, že aké máme argumenty pre svoje deti, alebo možno keď dávame niekomu rady, že ako majú sa správať ohľadne možno práce, alebo čo majú robiť. Lebo on mohol mať aj taký argument, že tá Ester bude mať šancu na bezpečný život. Že ju vlastne tým ochráni. Že bude mať lepšiu budúcnosť. Možno bude môcť rozhodovať o niečom, čo môže byť, zrejme mala ďalšiu rodinu, čo môže byť užitočné pre tú rodinu, aby tá komunita akoby prežila. To sú všetko aké dobré dôvody, hej, akoby. A to nutkanie utajiť, že sme Božie deti, nás postihuje všetkých. Nie tam v tej Perzii, kde je Ester, ale doma, v práci. Vtedy, keď ľudia hovoria veci proti Bohu, robia veci proti Bohu a my mlčíme, aby sme sa ochránili, alebo ochránili aj našich najbližších. A aby sme si ušetrili konflikt, alebo pohrdanie. V prvom liste Jánovom je napísané v 3. kapitole v 1. verši: Pozrite, akú veľkú lásku nám Otec daroval, aby sme sa volali Božími deťmi a nimi aj sme. Sme Ježišovou prítomnosťou v tomto svete. Zatiaľ to tak nevyzerá, možno navonok, ale sme večnou bytosťou, predurčenou na život vo večnom príbytku s našim Bohom. A tá výnimočnosť naša je v tom, čo Pán Ježiš pre nás urobil. To, že nás Pán Boh stvoril a to, čo Pán Ježiš pre nás urobil, to nás robí absolútne výnimočnými. A to čakalo aj Mordochaja a Ester, aby si spomenuli na to, kto sú. A naozaj, zase sme späť v príbehu, všetko ide podľa plánu. Ester sa stáva kráľovnou. Super. A ďalších 5 rokov sa nedieje nič také. Všetko sa zdá byť v poriadku. Aj to je zaujímavé. 5 rokov, akože vlastne to bolo dobre. Mordochaj to takto vybavil, ona naozaj zabodovala tým úžasným zjavom. A 5 rokov to funguje vlastne. Že keď zase hovoríme o tých časoch, že koľko to môže fungovať, aj zlé rozhodnutie, si vravím, to som sa ako ja dobre vtedy rozhodol. 5 rokov sa nič nedieje, všetko je v poriadku. A potom príde tá situácia, kedy Pán Boh už to načasovanie, by sme povedali, to je to jeho načasovanie, a dáva teda tú prvú takú pomoc, posiela Mordochajovi. Lebo pozná Mordochajové srdce. Aj keď Mordochaj, možno v tej chvíli to svoje srdce nepozná. Mordochaj zabráni vražde kráľa, keď oznámi cez Ester úklady o ľudí z jeho okolia. A jeho konanie je zapísané do kráľovskej knihy, kde sú zapísané všetky veľké veci. Čiže Mordochaj urobí takú akoby prvú drobnú správnu vec, z ktorej ešte by mohol mať nejaké výhody, už je v tej kráľovskej knihe. A je zaujímavé, že niekedy skrátka tie veci, ktoré sú aj poslúžia na jednej strane niečomu dobrému, tak Pán Boh si to používa na svoju slavu, ale stane sa popri tom aj niečo, čo slúži na opačnej strane. Lebo vďaka tejto situácii je zase Haman, Agagovec, povýšený, lebo král teda pocíti ten strach, on sa mu zdá taký v tom okolí alebo spoľahlivejší a tiež strach ho zamkne do toho, že povýši teda Hamana. Ale v tom detaili príbehu tiež som sa dozvedela zaujímavé veci, keď som potom pátrala. Král poctil Hamana, Hamavedatovho syna Agagovca. A kto bol Agagovec? Čo to bol Agagovec? Bol to potomok koho? Kráľa Agaga? Kráľa Amalekov. Presne tak, presne tak. A je to napísané v Božom slove, pamätaj, čo ti vykonal Amalek na ceste z Egypta, ako ťa napadol, zničil všetkých, čo šli za tebou a nebal sa Boha. Potom sú ďalšie verše a potom sa hovorí, potom odstrániš spod neba pamiatku Amalekov. Boh prikázal Saulovi, aby vyhubil všetkých Amalekov, ale on neposlúchol. Ušetril kráľa a ten kráľ bol práve Agag. Čiže nie je to nič náhodné. Haman bol teda potomkom Amalekov. Ako ho bol potomok Mordochaj? Potomkom Saula. Bol to Beniaminovec. A zase, keď sa pozrieme späť, vidíme, že Saulova neposlušnosť sa stala vlastne škvrnou na jeho národe. Ale vidíme v tom hlavne to stretnutie tých dvoch svetov. Sveta, ktorému vládne Boh a sveta, ktorému vládne Satan. A tu prichádza vzlom v príbehu. Z ničoho nič prichádza situácia, ktorá rozhodne o tom, že kto v skutočnosti je Mordochaj. Má to také dve roviny. Jedna je tá, že Pán Boh naozaj pripravuje toho človeka a ten človek sa rozhodne, to je jedna vec. Ale druhá vec je, že naozaj my ako pozorujúci vôbec to nemusíme vedieť, že sa blíži tá chvíľa. A to bola len taká hlúposť, akože môžeme si povedať, že len taká hlúposť, že nepokloním sa tomu, kto nenávidí Boha. A naozaj Mordochaj sa odmietne pokloniť Hamanovi. Pretože je to nepriateľ Božieho ľudu a rozhodne sa, že sa prizná, že je Žid. Z ničoho nič akoby. Kto vie, možno o tom dlho rozmýšľal, nevieme, ale navonok to vyzeralo tak, že skrátka z ničoho nič. Vieme, že Haman to neznesie a rozhodne sa, že zničí Mordochaja. Lenže to je dosť málo zničiť iba Mordochaja, tak sa rozhodne vlastne, že by bolo najlepšie, keby zničil celý židovský národ. Hodí los a ten los padne tak, že o 11 mesiacov vlastne budú všetci Židia popravení. A tu sa zrazu z toho Mordochaja, čo tam posluhoval pri tej bráne, čo poslal tú Ester do paláca a ktorý bol spokojný, sa stáva muž, o ktorom je v Božom slove napísané, že Mordochaj sa dozvedel o všetkom, čo sa stalo, roztrhol si šaty, obliekol si vrecovinu a hlavu si posypal popolom. Vyšiel do mesta a veľmi hlasne a žalostne nariekal. Potom ďalej je napísané, a Židia konali obrady s pôstom, vrecovina a popol sa stali lôžkom mnohých. Mordochaj pochopil, kto je, a príjma Božie pozvanie k spolupráci a Pán Boh má hneď pre neho prácu. Aj to je super, že vlastne Pán Boh nás pozýva, ale nie, že niekedy si myslíme, že ešte trošku počkaj, povieme, že ale on hneď príde, že aha, tuto mám pre teba toto, čo môžeš vyriešiť. A keď sa raz teda rozhodneme, že sa už nebudeme skrývať, tak si musíme zložiť aj ten kostým. To býva dosť náročné, si zložiť kostým, ktorý máme. bo ten kostým, podľa toho kostýmu nás poznajú vlastne tí ostatní okolo. Ale Haman to urobil. Skrývanie sa skončilo a skladá si kostým Peržana. Ako to súvisí s nami? V živote každého z nás nastane chvíľa alebo situácia, kedy musíme čeliť Hamanovi. A my sme už vyšťavení, unavení, možno naozaj žijúci dlhodobo vo svojich zlých rozhodnutiach. A sme pokúšaní robiť kompromisy, mlčať z očí voči nespravodlivosti. Ale život v neveriacom svete vyžaduje odvahu a prejavy odporu. To sa tiež nepočúva dobre. Bo prejavy odporu, nie je to príjemné. Ale zase vieme, že ja budem s tebou. Podopriem ťa tou pravicou. Neboj sa. Neobzeraj sa v strachu. Posilním ťa, pomôžem ti. Určite ti pomôžem. Neviem, aké sú tie iné preklady, ale tento ekumenický je dobré, že určite. To je dobré, že určite pomôže. A tak aj Mordochaj dostal odvahu od Boha konať a aj koná. Si zoberme, keď chodil po tom meste, tam nejaká vážená osoba, ktorá predtým nejak bola pri tej bráne a teraz zrazu je vo vrecovine posypaný popolom a chodí akoby bezprízorný, si môžeme povedať. Ale ten odpor, aj ten Pán Boh, akože nemusíme sa báť, že on nás vystaví takému, čo nevieme zvládnuť. To vieme zase z iných veršov, že nám vždycky dá, tak aby sme to vedeli zvládnuť. Nedáva nám úlohy, ktoré nevieme zvládnuť. Ak by to boli také úlohy, tak neviem, či to sú úlohy pre nás. Tie, čo nevieme zvládnuť. A začíname niekedy malými vecami. Veď aj to bolo iba gesto, že sa nepoklonil. Nemusí byť o veľké veci. Môžeme sa ale nesmiať na tom, že niekto zosmiešňuje kresťanov. Nemusia to byť adventisti. Akýchkoľvek kresťanov, akýchkoľvek veriacich. Robíme nejaké kompromisy, možno v práci, aby sme sa zapáčili kolegom alebo šéfovi. Sú to drobnosti. Máme príležitosť hovoriť Bohu, ale radšej my mlčíme, lebo niekedy tí ľudia dneska už majú také argumenty, že si aj myslíme, že či to vôbec dokážeme preargumentovať. Je tvoja identita jasná v tvojej práci, v tvojej rodine? Lebo niekedy sa stalo aj mne, určite, možno aj vám, že si povieme, že navonok sa akože klaniame, ale vo vnútri my zostávame pevní, že sa neklaniame. Ale nie je to tak. Bo ak sa klaniam navonok, tak sa klaniam aj vo vnútri. A naozaj je čas zaujať jasné stanovisko. Lebo my sme tu v nejakom exile. My sme v nejakom zmysle na tom území nepriateľa, lebo nepriateľ, hoci prehral, tak stále ešte tu pôsobí. A naozaj to, čo urobíme my, môže byť také prvé ohnívko v tej reťazi odvážnych činov. A tak to bolo aj u Mordochaja. On urobil ten prvý krok a potom to ušlo, sa povie. Potom to ušlo. A tie činy viedli ku záchrane jeho ľudu. Dôležité je však už teraz si to zaumieniť, čo urobím potom. Bo aj toto je taká vec, že ako je napísané v Božom slove, že ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinovi. To je taká takéto zaumienenie si, že to ja urobím. Možno ešte neviem ako, možno sa ani na to necítim, ale zaumieniť si, povedať si, že takto ja idem konať. Aj keď fakt možno tak v konečnom dôsledku môžem aj zlíhať, ale zaumieniť si to, že komu ja budem slúžiť. Keď sa postavíme za Boha, on sa isto postaví za nás. Mordochaj sa teda odmietol pokloniť. A rozhodnutie zaumieniť si zoprieť sa pokušeniu musíme naozaj urobiť skôr, než nás ovládne. Potom už je to veľmi ťažké. A to, čo spôsobí naša odvaha, tak to si aj nedokážeme predstaviť. Keď sa Mordochaj rozhodol, už potom viac neriešil to, že je v tej vrecovine a už potom sa odhalil a vlastne vtedy ukázal, že kto je jeho Boh. Vieme, že zase prejdeme späť do toho príbehu, že Ester, že ako tam tá Ester žila tých 5 rokov, že dobre vlastne, akože, ale neviem, či dobre, keď žila v úplnej izolácii, lebo ani vlastne nevedela, čo nariadil král. A vlastne vieme, že posiela Mordochajovi odev. Že nevie vôbec nič. Čiže aké výhody, že žiješ na krásnom mieste, keď nevieš, že je tu Boh, ktorý ťa má rád. Že máš krásne, ja neviem, dom, dobrú prácu, možno aj krásnu akoby rodinu, hej? Ale čo keď naozaj vieme, že Satan každú tú rodinu bude skúšať. Aj tú takú, čo žije v takom akoby dostatku. A Haman teda oznámi Ester, čo sa deje. Nový Mordochaj smelo posiela kráľovnej Ester odkaz, aby šla za kráľom a prosila o milosť pre svoj ľud. Ester sa však bráni. To sú tie veci, že tiež žije v tej koľaji. Však Mordochaj vychodil tú koľaj pre ňu a ona, tá koľaj bola dobrá doteraz, ona bola bezpečná. Hej? Čiže všetko tam akože išlo. Hej? A zrazu ju žiada o niečo úplne iné. To, čo celý život jej hovoril, že to není dobré, teraz jej hovorí, že to je dobré, že má urobiť niečo úplne iné. A ona si rekapituluje tie dôvody, prečo má zostať aj naďalej ticho. Čo sa všetko môže stať, hovorí, že riskuje smrť. Že ako dopadla Vašti, že kráľ ju dá zabiť. Že už ho 30 dní nevidela, že už nemá o ňu záujem. A to je takéto učupené v kútiku srdca, že keď budem ticho, možno bude dobre. To som už aj ja zažila. Keď budem ticho, možno bude dobre. Ale neviem, či je dobre. Možno sa zachránim. Ale vieme, ako je napísané. Že ty a tvoja rodina zahyniete. Čiže nie, že sa zachrániš. Nezachrániš sa. Mordochaj sa stretol so srdcom živého Boha. To je veľmi dôležité, že, alebo pre mňa je to dôležité, keď si opakujem, že Boh je živý. Veď vieme, že je živý, ale proste to, že samozrejme nie je on ako človek, ale má to srdce, hovorí sa, sám on o sebe dal zaznamenať, že je taký, že má tie akoby niektoré tie ľudské atribúty. A to mne to pomáha veľmi, že on sa stretol so živým Bohom, že môj Boh je živý. Tomu sa aj ľudia divia, lebo hoci veria na všelijakých duchov, teraz ľudia aj na všeličo, a keď mi povie, že Boh je živý, že taký naozajstný a toto, tak je to také, zaskočí to mnohých. A Mordochaj už proste, po čom asi Mordochaj najviac teraz túži? Chce, aby bola zachránená, vtedy chcel, aby sa mala Ester dobrá, teraz čo chce? Chce, aby sa všetci zachránili. Nie len tá Ester tam, aby bola na tom, v tom paláci, aby sa mala dobre. Ale teraz vlastne ide tiež o jej ako keby záchranu, lebo ak to vie, že ak to urobí, to, čo jej povie, tak bude zachránená. Alebo je veľká pravdepodobnosť, že bude zachránená do Nebeského kráľovstva. A tak jej posiela odkaz, ktorý je naozaj jeden z tých najsilnejších Biblií. A ešte si opäť povieme, prečítame tie verše. Nemyslí si, že so svojím životom vyviazneš v kráľovskom paláci ako jediná zo Židov. Ak budeš v tejto chvíli mlčať, uľava a záchrana príde Židom odinakiaľ. Ale ty a tvoja rodina zahyniete. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto. Jeho slova naozaj poukazujú na dve dôležité pravdy. Že nikto nedostane výnimku, to je jedna z nich. Dnes možno vyviazneš, ale v zásobníku je ďalších 5 guliek. Neverme, že kresťanský život je zárukou, že sa nám nič zle nestane. Keď sa problémy dostavia, a to sa dostavia, u každého sa aj určite dostavili z nás, budeme musieť čeliť vnútorným otázkam, nie len o tej situácii, v ktorej sme sa ocitli, ale hlavne tomu, kto je náš Boh, aká je moja viera, aká je moja identita, kto ja som a či naozaj to, čomu verím, či to je naozaj pravda. A druhá rovina je tiež veľmi zaujímavá, čo hovorí Pán Boh, že ja to urobím aj bez teba. Nechcem to robiť bez teba, ale viem to robiť aj bez teba. Čiže uľava určite príde. to je úľava, to hovorí, úľava určite príde, záchrana určite príde. Ale ako sa to stane? Tak, že pochopíme a príjmeme, že vo vesmiere nie je väčšej sily, ako je Božia láska, nie je nikoho, kto by mohol nad ním zvíťaziť a Božie víťazstvo, Ježišovo víťazstvo na kríži je už dokonané. A naša pozvánka do kráľovstva, nášho Boha, do nebeského kráľovstva bola už potvrdená. Každému jednému z nás. Pán Boh, keď sa narodíme, dostávame pozvánku. Možno to nevieme, ale každý počas svojho života si tú pozvánku nájde. A tá pozvánka je teda do toho kráľovstva na večný život. To je úžasná ponuka. Ale naozaj Pán Boh si želá, aby sa tento alebo tí, čo žijú v tomto svete, ale hovorí sa, že pretvára tento svet, ale sú to ľudia, záleží mu na tom. Na tom mu najviac záleží. Lebo ak my už tu máme pozvánku, tu na fajne v Biblii, no tak čo ďalej? Čo ďalej s tou pozvánkou? To, že ju ja mám, to je super. Ale on chce, aby sme sa podielali na tom diele. A jedného dňa, tiež keď nad tým rozmýšľam, že aká to už ja budem úžasná, keď budem na ten Boží obraz, že čo to bude za stvorenie, neviem, či ste sa taký nad tým zamýšľali, že aký budete v tom nebi, čo, aké stvorenie z vás bude. A Pán Boh to hovorí, že to teda príde, že záchrana príde, uľava príde. Tak ktorí sa usmievajú, asi si to už predstavujú. No a čo urobí Ester? Ďalší zlom v príbehu. Ester odkázala Mordochajovi, čítam z Božieho slova. Choď, zhromaždi všetkých Židov, ktorých nájdeš v Šušane, a pôstite sa za mňa. Nejedzte a nepite 3 dni a 3 noci. Ja sa tiež budem so svojimi dvornými dámami takto pôstiť. Potom pôjdem ku kráľovi, hoci to nie je v súlade so zákonom, a ak mám zahynúť, tak zahyniem. Mordochaj odišiel a zariadil všetko, ako mu prikázala Ester. Že prikázala Ester. To je tiež. Mordochaj najprv tam slúžil, potom sa poklonil, roztral si tie šaty, tam chodil po meste v popole. A Ester, ktorá pred chvíľou sa bala o seba, zrazu ona prikazuje tomu Mordochajovi, svojmu akoby otcovi náhradnému. Ona sa ako keby tiež z ničoho nič ujíma tej role morálnej vodkyne toho ľudu. Už sa nevyhovára a je odhodlaná urobiť, čo je v jej silách, aby zachránila svoj ľud. Nie už seba. A hoci pôvodne hovorila, možno, že nemôžem urobiť nič, teraz je rozhodnutá k tomu, že som ochotná stratiť všetko. Že nemôžem urobiť nič a potom som ochotná stratiť všetko. Som ochotný stratiť všetko. Mordochaj akoby otvoril to jej okienko do toho srdca a vpustil to svetlo. A je úžasné, čo Ester urobila. Ale tiež na pozadí beží aj ten ich osobný vzťah, lebo to je veľmi tiež dôležité. Že ona mu dôverovala, že to jej pomohlo. Hej? Aj my máme deti, máme rodičov, máme všelijakých ľudí, ale možno v tých zásadných chvíľach to začne o tej dôvere. Čiže aby to nebolo stále len akoby o tom, že chceme poučovať ľudí, že toto ti prečítam z Božieho slova, pozri sa, čo tu, aké fajné veci sa píšu. Ale je to aj o tom vzťahu. Ak budujem dobré vzťahy, tak je veľká pravdepodobnosť, že na základe toho vzťahu reálneho k tomu človeku sa môžu udiať takéto veci. Ani vy, ani ja, ani nikto nežiada o žiadnu skúšku. A chceme čo najrychlejšie každou skúškou prejsť, lebo často už ani nevieme, ako dlho vydržíme. Ale boli sme stvorení, aby sme povstali ako Mordochaj a prehovorili ako Ester. Lebo Pán Boh nám dáva také možnosti. A naozaj to nemusí byť, tu nájde o židovský národ, tak si nemusíme predstaviť, že povstaneme a naozaj ideme zachrániť túto krajinu. Ale nevieme, koho môžeme zachrániť a nevieme naozaj, ako sme povedali, že Pán Boh si nájde aj iných ľudí, aby zachránil toho človeka. Lenže čo všetko ešte ten človek musí vytrpieť niekedy. A čo všetko zle ešte možno urobí, hej. Že takedy sa to zdá, no veď dobre, nájde si niekoho iného. A ja som mala také obdobie, keď som hovorila, som si ráno, veď keď mňa nemá, no však on si dá koho nájde, aby pomohol tomu človeku. No ale niekedy to tak je, že, iba, že v tej chvíli má iba mňa a potom vidíte, že aj na sebe vidím, že keby som bola hovorila o 10 rokov, poviem príklad teraz skôr, že čo všetko som mohla si ušetriť, ale nie, že len tú bolesť moju, ale pre tých iných ľudí, proste veci, ktoré som urobila. Hoci Pán Boh to odpustí a zahladí, ale je to tam, ono sa to stalo. A tie sily sú iba jedny, tie sily. Takže je to veľmi dôležité. Otázka teda neznie, že či Boh zvíťazí, a to je dobre, ale že či budeme súčasťou jeho tímu. Čiže vôbec to vieme, že otázka tak neznie, či Boh zvíťazí. A tá nová Ester, to je tiež veľmi zaujímavé, pre mňa veľmi poučné je to, že ako ona koná, že pomoc hľadá v Bohu v pôste, zase s tými, čo ju obklopujú. Veď ona, vychádzajme z toho, že tajila ten židovský pôvod, nemyslím tým, že tam v tom háreme 200 ženovom bolo nejaké veľké priateľstva. Čiže nepredpokladám, že by ona tam šírila nejaké takéto zvesti o Bohu, lebo asi by odtiaľ musela odísť, lebo to, tie ženy by si to zrejme za nejakých okolností povedali. A zrazu to nie je problém. Takže pre mňa je poučením to, že nejde hneď za tým kráľom, že tiež si dá ten čas. Som si povedala, kedy som si ja dala taký čas, že pôst 3 dne, 3 noci, že sa bude modliť. Poviem príklad úplne, ale je to normálne reálne, že som si zobrala kvôli tomu dovolenku, aby som si povedala, že budem 3 dni za toto a mala som také situácie v živote. A som to nikdy tak neurobila. Je to pre mňa na poučenie, že Pán Boh nám chce dať aj taký čas, kde sme iba s ním, možno s tými, s kými sa modlíme, aby nás mohol reálne uistiť, že to, čo robíme, je dobre. Aby nám reálne mohol dať to správne, čo máme urobiť. A král, aké to bolo vlastne jednoduché, král vystrel k Ester zlaté žezlo, ktoré držal v ruke. Čo to znamenalo? Že ju prijal. Také jednoduché to bolo. Ale sami nezvládneme tú skúšku bez modlitby. Žiadnu skúšku. Ako je napísané v Božom slove, ba sami nad sebou sme prijali ortiel smrti, aby sme dôverovali nie sebe, ale Bohu, ktorý kriesi mŕtvych. Keď sa my modlíme, tak náš dobrý Boh už je pripravený, aby nás zdvihol, aby nám pomohol. Ester sa mohla schovať a neurobiť nič. Alebo ten prípad, ako kedy ja riešim, chcem, aby bolo rýchlo dobre. To je môj príbeh. Chcem, aby bolo rýchlo dobre. Vidím dačo, idem to hneď vyriešiť. Aby bolo dobre. Ale Ester nám dáva iný príklad. Pán Boh nám tým príbehom tiež chce niečo ukázať. Ona si zvolila modlitbu. Lebo keď predstúpime pokorne a úprimne pred kráľa nebies, tak potom sa môžeme hocikomu postaviť na zemi. Tam už nikto nemá na nás. A naozaj, ako som už aj povedala, že drobné veci môžu viesť k veľkým veciam. A ten príbeh pokračuje ďalej. A král je teda ochotný dať Ester polovicu kráľovstva, ale ona si žiada iba jedno, aby mohla ísť na večeru s ním a s Hamanom. Alebo ich pozýva teda na večeru. Večera dopadla dobre. V tej večere sa zúčastnil aj Haman. A Haman, keďže každý, kto je takéhoto alebo tak je zameraný na seba, tak vidí len, že to je skvelé, že proste ľudia ho obdivovali, že je dobrý, že ho znova pozvali, úžasný. A túži však vo svojom srdci len potom, alebo najviac potom, aby už ten Mordochaj bol mŕtvý a tí Židia boli vyhubení. A tak dáva postaviť šibenicu v predstihu, aby to bolo všetko pripravené, keď príde tá pravá chvíľa, už ho tam len vlastne zavesia. A všetko sa teda už čoskoro dorieši, si hovorí, lebo všetko ide dobre, už som bol raz, už som teraz druhý raz na večierku, už sa mi nemá čo stať, všetko je v poriadku. Lenže vieme, že Pán Boh, neviem, či sa to dá povedať, že je to zmysel prehovor v tomto zmysle, ale keď sa na to spätne pozrieme aj do toho príbehu, tak ako si to Pán Boh vymyslel, alebo ako to urobil? Kráľ noci nemôže spať, na to, to nevymyslíš. Však mohol skryť tú kroniku alebo čo, ale to by ju zase hľadali. No, nepomyslel na to Haman. Nemôže spať, a tak si číta staré zápisy v kronike a zistí, že Žid Mordochaj, ktorý mu teda zachránil život, nedostal žiadnu odmenu. No a on je tiež ten človek, muž rýchlych rozhodnutí, on to hneď chce urobiť, to je, že Pán Boh si to zase v tomto prípade použije, že áno, idem to hneď vyriešiť, nemôžem počkať, nemôžem už nič zisťovať, veď som to tam raz dal zapísať a prichádza Haman. A naozaj tie slova, ktoré sú napísané, prečítame si ich z Božie slova. No komu inému by chcel král preukázať poctu, než mne, si hovorí Haman, keď tam prichádza. A Haman povedal kráľovi, nech každému, kto chce kráľa poctiť, prinesú kráľovské rúcho, do ktorého oblieka sa iba kráľ, a nech privedú konia, na ktorom jazdí len kráľ, a nech mu dajú na hlavu kráľovskú korunu. Nech mu je niektorý z najvyšších kráľovských hodnostárov odovzda rúcho i konia a nech oblečie toho, komu chce kráľ preukázať poctu. Nech ho posadia na konia, na námestí a nech volajú pred ním, takto poctia toho, koho chce kráľ vyznamenať. Vtedy kráľ povedal Hamanovi, takému šťastnému Hamanovi, zober to rúcho a konia, o ktorých si hovoril, a poctí Žida Mordochaja, ktorý sedí pri kráľovskej bráne, alebo v kráľovskej bráne. A nevynechaj nič z toho, čo si povedal. A Haman vzal rúcho i konia, obliechol Mordochaja, posadil ho na konia na námestí a volal pred ním, takto poctia toho, koho chce kráľ vyznamenať. No toho muselo nahnevať veľmi. Ale vidíte, ako je to s tou Perziou, že aj tak to urobil. Proste urobil to, kráľ to prikázal. No, lenže, čo ďalej? Mordochaj, ktorý mal byť napichnutý na kole, sa zrazu vezie na kráľovskom koni. A zase je tu ten ticho pôsobiaci Boh. Nikde sa nepíše, že to Boh tak urobil. Kto zistenoval všetky tie detaily, aby sa to mohlo udiať práve takto? No ten, kto koná, ako je v Efežanoch napísané v prvej kapitole, kto koná všetko podľa zámeru svojej vôle. Boh všetky príbehy vie, hoci kedy otočiť o 180 stupňov. Mordochaj začal ten deň vo vrecovine, pod vlastnou šibenicou a Haman v kráľovských komnatách. A večer sa zrazu Mordochaj vezie na kráľovskom koni a Haman je ponížený. Že bezvýznamné detaily sú zrazu vystavané tak, aby ukázali Božiu slávu. A teraz, ako je to s nami? No tak, že aj náš zvrat je už na ceste. Ak vás niečo trápi, počítajte s tým, že Boh koná. Nevšimajte si pochybnosti. Neskláňajte sa pred svojim problémom. Ak nevidíte Božie pôsobenie a nerozumiete jeho cestám, to je všetko v poriadku. Lebo tí, čo očakávajú Hospodina, hovorí Izaiáš, dostávajú novú silu. Ako orly stúpajú na krídlach, budú utekať a neustanú, pôjdu a nevyčerpajú sa. Haman teda bol ponížený, ale stále má ešte šancu, že teda tí ostatní Židia budú zabití, lebo kráľovo slovo je zákon. Lenže Pán Boh to vidí inak. A Ahasver sa opýta Ester, čo by si želal najviac. A ona hovorí vtedy to, čo je potrebné povedať. Tiež si to prečítame. Ak som získala tvoju priazeň, o kráľ, ak je to kráľovi priateľné, nech mi je darovaný život na moje želanie a život môjho národa na moju žiadosť. Boli sme totiž predaní, ja i môj národ, aby nás vyhubili, zabíjali a zničili. Keby sme mali byť len predaní za otrokov a otroky, nemlčala by som, lebo naše nešťastie by nestalo za to, aby sa kráľ preto trápil. A kráľ Ahasver povedal kráľovnej Ester, Kto a kde je ten, kto hodlá takéto niečo urobiť? Ester odpovedala, tým zarytým nepriateľom je tento zlomyselný Haman. Haman na to zostal o celý ohromený pred kráľom a kráľovnou. Vtedy kráľ nahnevaný vstal od popíjania vína, šiel do záhrady pri paláci. Haman vstal, aby si vyprosil život od kráľovnej Ester, lebo videl, že kráľ rozhodol o jeho záhube. Keď sa kráľ vrátil zo záhrady pri paláci do miestnosti, v ktorej popíjali víno, Haman práve padal na lôžko, na ktorom odpočívala Ester. A kráľ sa spýtal, či azda chce znásilniť kráľnu za mojej prítomnosti v dome? Keď to slovo vyšlo z kráľových úst, zakryli Hamanovi tvár. Vtedy povedal Charbona, jeden z eunuchov kráľovi, tu je šibenica, ktorú prichystal Haman pre toho Mordochaja, ktorý prehovoril v kráľov prospech. Stojí v Hamanovom dome, je vysoká 50 lakťov. A kráľ povedal, obeste ho na ňu. Tak obesili Hamana na tú šibenicu, ktorú prichystal Mordochajovi a kráľov hnev sa utišil. Kľúčové slova sú práve tie ja a môj národ. Kto je to teraz tu ja a môj národ v tomto, tu na, dnes v Liptovskom Mikuláši, tu na Slovensku? Kto to je? A v Česku tiež. Kto je to ja a môj národ? Perská kráľovna sa priznáva ku svojmu národu a svojmu pôvodu. My máme aký pôvod? Priznávame sa k svojmu národu, svojej cirkvi, k Bohu, k Ježišovi Kristovi. Veríme tomu, že náš osud je v súvise s osudom národa, toho ostatného, alebo sme na tom jednobunkovom alebo niečom jednobunkovom, neviem, zariadení, ktoré ide samo o sebe. To je tiež veľmi dôležité, že či cítim ten súvis, či cítim súvis so svojím spoločenstvom, či ma zaujíma, čo sa deje v mojom spoločenstve, v mojom zbore. Nášmu Bohu nikto neunikne a nič mu neunikne. Podlí teda určite nezvíťazia. Boh neprehliada žiadnu zlomyselnosť, ani tú najmenšiu. A naozaj každému oplatí podľa jeho skutkov. A tak nezabudneme na tú Božiu výzvu v ústach Mordochaja. Ak budeš tejto chvíli mlčať, uľava a záchrana príde odinakiaľ, ale ty a tvoja rodina zahniete. Kto vie, či si nedosiahol, čo si dosiahol pre chvíľu, ako je táto? Pre chvíľu, kedy budeš mať príležitosť plne sa priznať k Bohu. A prajem nám všetkým, aby sme nepremeškali túto chvíľu. Teraz by som vás chcela poprosiť, keby sme sa, to bude aj moja záverečná modlitba, ak by sme si mohli pokľaknúť a každý, keby sme si pripomenuli taký ten zvrat, ak vieme si nám spomenúť, čo to bolo, ak nie, tak možno prosiť o to, aby prišiel. A potom ja sa na záver po chvíľke pomodlím.